Goeiedag lieve luisteraar, ons is by 'n baie interessante gedeelte in die kort boekie Sagaria. Dit handel naamlik oor die situasie wat in Jerusalem geheers het nadat die ou Jode destyds teruggekom het uit die ballingskap. En nou moes die profete Haggai en Sagaria hulle aanmoedig om die ruïnes van die tempel wat vernietig is in 586 toe die stad geval het, om daardie tempel weer te herstel. Maar nou terwyl die werk aan die gang is, ontwikkel daar skielik, omdat daar bietjie spanning was tussen verskillende groepe, vrae wat antwoorde vereis het. En van die vrae wat na vore gekom het is, terwyl ons nou amper 70 jaar in die ballingskap was, het ons die vasdae onderhou, ons het die wet probeer nakom, die 10 gebooie gehandhaaf, ons die besnydenis gehandhaaf, en daar is sekere feesdae, ons het self sekere feeste gehou, wat eintlik hartseer feeste was, om elke jaar die verwoesting van Jerusalem te herdenk. Moet ons dit nou nog doen? En nou is die antwoord, wat gegee word onder leiding van die Heilige Gees, as jy besig is met feeste of herdenkings, en dit het ontaard in formalisme, dan moet jy dit asseblief los, hoe gouer, hoe beter. Nou ek gaan weer daar die hele vraagstelling en die antwoorde wat gegee word, so bietjie verder bespreek. Maar jy gaan sien, luisteraars, die ouens wat die Bybel voor julle het, dat daar in vers 7 verwys word na die vroeëre profete. Ek wil net 'n opmerkingkie daaroor maak, dan hoef ek nie die logiese gang van ons teks te onderbreek nie. En net ietsie oor hierdie uitdrukking wat ons hier kry, die vroeëre profete sê. Want ons moet onthou, die profete het almal natuurlik in die Ou Testament, Nuwe Testament ook, maar ek praat nou Ou Testament, die profete het almal bepaalde verwagtings gehad. Die mense, wat die gelowiges was, maar nie noodwendig profete of priesters nie, hulle het ook almal bepaalde verwagtinge gehad. En nou word hierdie vraag gevra aan Sagaria en Haggai, sy kollega, wat dieselfde tyd opgetree het, 720 voor Christus. Hoe gaan hierdie nuwe wêreld, mag ek dit so noem? Hierdie nuwe wêreld wat julle nou vir ons vertel wat op hande is, hoe gaan dit nou lyk? En die verwagtings van Sagaria oor Jerusalem het in sy tyd nie waar geword nie. Jy sien, van Haggai en Sagaria se verwagtings dat byvoorbeeld Zerubabel 'n groot leier sou word, het net mooi niks van gekom nie. Hy het van die toneel verdwyn sonder dat daar 'n herlewing van die Dawids dinastie gekom het wat die mense gehoop het. Esra en Nehemia byvoorbeeld, wat gekom het na Zerubabel, was eintlik baie belangriker vir die geskiedenis van Jerusalem. Die boodskappe van die profete is tog behou, omdat die manier waarop hulle oor God en die toekoms gedink het vir die gelowiges belangrik is. Dit het in die tyd van die Nuwe Testament 'n denkpatroon gegee hoe oor die Here Jesus gedink moet word byvoorbeeld, en hoe oor hom geglo moet word. Die verwagting staan vandag steeds dat die Here sal kom en dat hy tussen sy mense sal kom bly. So daar is dinge wat langer termyn waarde ook het en wat ons in breë perspektief moet sien. Ek kan my voorstel dat sommige van die dinge waaroor Haggai en Sagaria gedroom het, dat dit alles sommer net goed sal gaan, dat die mense teleurgesteld was, want hulle het vir hulself gesê, maar die profete het saam met ons gehoop, maar dit het nie waar geword nie. Is dit dan nou die moeite werd om nog te glo en te hoop? En dit is die soort van vraag wat hier aan die orde kom. En jy sal sien as ons nou die verhaal optel by Sagaria 7 vers 7, dan wys die Here die volke daarop, namelijk dat die woorde wat hy in die verlede laat verkondig het, hoe waar hy dit laat maak het. Die profeet Sagaria sluit self byvoorbeeld aan by dit wat tevore verkondig is. God is naamlik regverdig en daarom wil hy ook hê dat sy volk sy geregtigheid in hulle lewens moet betoon. Jy sien, dit help nie net om te sê God is goed nie. Kom daar iets van God se goedheid in jou eie optrede na vore? Dit help nie net om te sê God vergewe as jy self totaal onvergewensgesind is nie. Dis nie net om te sê, die Here help, as jy nie bereid is om ander te help nie, want het word nie gedemonstreer in jou lewe nie. Byvoorbeeld, die gebrek aan sosiale geregtigheid by die Jode van daardie tyd was die bewys dat dinge ernstig verkeerd was by hulle, want hulle self het geen sosiale geregtigheid beoefen nie. Byvoorbeeld die weduwee, die weeskinders, die vreemdeling, die armes, was almal mense wat dikwels maklik uitgebuit was. En daarom was mense se optrede teenoor hulle 'n toets van hulle geloof. Die vraag is, hoe tree jy en ek op teenoor sulke mense met wie ons elke dag in aanraking kom? Weduwees, weeskinders, daar is tienduisende vigs weeskindertjies in ons land. Sonder dat hulle aandadig is, hulle ouers is dood aan vigs. Daar is hoeveel tieners wat die hoofde van huishoudings is in ons land. Ek het net gister weer van die ouens wat direk betrokke is by die vigsbediening hier in Lindrifse gemeente gegaan om te gaan kyk of daar na 'n plek waar ons nou graag meer en beter betrokke wil raak. Maar sien ons hierdie dinge raak? Of trek ons ons neuse op? Ja, dikwels vir sonde wat daar agter lê. Maar as die slagoffers daarvan, dikwels vroue, dikwels is dit kinders. En hierdie mense kry dikwels bitter swaar. Hoe reageer ons daarop? En dit is die soort van problematiek wat hierdie mense ook mee geworstel het. Nou, wie moet ons omsien? Wat is ons prioriteite? Wat behoort vir ons belangrik te wees? En nou kom hulle met die vraag. Kom ek lees vers 7. Daar is mos ook nog die woorde wat ek die Here deur die vroeëre profete laat aangekondig het. In die tyd toe Jerusalem nog bewoon en veilig was, en toe die stede rondom Jerusalem en ook die Suidland en die Laagveld bewoon was. Jy sien, Sagaria moet nou ook nog die volk herinner aan die woorde wat die Here tot die profete voor die ballingskap gerig het. Toe was Juda nog bewoon en veilig, lees ons. En ek dink spesifiek, liewe luisteraars, aan profete soos Jeremia, wat vir die mense gesê het, maar julle doen nie wat die Here sê nie. En hy gaf julle straf, maar hulle wou nie na Jeremia luister nie. Het hom selfs op die kakebeen geslaan met die vuis. Hulle het hom in 'n apparaat gesit wat hom gerek het. Hulle het hom in 'n put gegooi meer as een keer, want hulle wou nie hoor wat hy sê nie. So nou sê Sagaria as mondstuk van die Here, maar ek wil daarom nou net 'n bietjie vir julle herinner aan wat agter lê. Julle onthou mos nog die woorde wat ek, die Here, deur die vroeëre profete laat aankondig het. Nou jy sien, baie kere sê ons mekaar, man, kom ons kyk vorentoe. Ons moet mekaar aan mekaar herinner aan wat agter lê nie. Ja, maar het ons verander intussen? Sedert die dinge vir ons gesê was wat in ons lewe is wat nie reg is nie. Want as ons nie verander het nie, dan moet dit dalk weer gesê word. En so moet nou vir hierdie mense ook gevra word. Maar is daar nie dalk 'n stuk formalisme in die herinneringsfeeste wat julle hou nie? Is julle saak met my reg? Want hoekom doen julle alweer teenoor my nie reg nie? Kom ons lees vers 8 tot by vers 10. Die woord van die Here het ook tot Sagaria gekom. Gelukkig is dit vir ons aangeteken, hier is dit. So het die Here die Almagtige gesê: Laat reg geskied aan almal. Bewys liefde en barmhartigheid aan mekaar. Moenie die weduwee en die weeskind, die vreemdeling en die arme verdruk nie. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie. So jy sien, hy kom nou en hy sê vir hulle, die Here verwag dat daar aan hierdie mense, die, wat sal ek sê, die hulpelose, die minder hoorbare mense, dan moet aan hulle aandag gegee word. Hy sê dit gaan 'n tyd wees wat soveel anders sal wees as die verlede wat vir ons voorlê. Destyds al, toe julle nog hout gerus in Jerusalem gesit het en in die Negev woestyn en in die Suidland en in die Laagveld gewoon het. Toe het die Here al vir julle sonder ophou deur sy boodskappers gewaarsku om mekaar reg en billik te behandel. Maar ek wil of julle sê, julle wou nie luister nie, en die Here het julle uit die land laat wegvat, om in ballingskap op ander plekke te gaan woon. Nou ja, groot klomp het natuurlijk in Babel gaan woon, want so en toe is hulle weggevoer deur die Babyloniërs. Ander het op hulle eie gevlug, suidwaarts na Egipteland. Ander het oor die Jordaan gevlug, nou wat ons ken as Jordanië. Ander het selfs in die richting van Griekeland en Klein-Asië gevlug. So hulle het allemaal pad gegee, nie omdat hulle wou nie, maar omdat die vijand hulle land bedreig het, uiteindelik hulle land gevat het. En daarom, Sagaria vat hier in vers 8 tot by vers 10, vat hy die sosiale prediking van die vroeëre profete in vier punte saam. Nommer 1, hy sê, laat reg geskied aan almal. Nommer 2, bewys liefde en barmhartigheid aan mekaar. Nommer 3, moenie die minder bevoorregs verdruk nie. En nommer 4, moenie bose planne teen mekaar bedink nie. Nou luisteraar, ek dink, hy lê die vinger op die wond. Want hulle vra, maar in die verlede, ons het mos gedoen wat die Here sê. Nou sonder om hulle daar oor te kap, want die ballingskap is nou al verby, sê vir hulle, ek wil net vir julle 'n bietjie vra. Ek wil graag vir julle vra na liefde en barmhartigheid aan mense. Ek wil vir julle graag vra oor die wederwees en die wese. Hoe word hulle versorg in die maatskappy? Ek wil graag vir julle vra oor negatiewe en bose planne wat mense bedink in die land. Nou, die oomblik, liewe luisteraar, wanneer hierdie goed op die tafel kom, dan besef ek, ek is nog net so skuldig soos daai ons destyds, ek weet nie van jou nie. Want jy sien, hierdie morele standaarde, dit moes die ballinge ook bygebly het wanneer hulle vas. Want die val van Juda is juist deur 'n insinking van hierdie standaarde veroorsaak. Is die verval in 'n maatskappy of in 'n land, is dit nie dalk juist die gevolg van etiese norme wat ons nie meer nagekom het nie? Hoe en wat is jou eie bydrae om te lewe soos wat die Here van ons verwag teenoor hom en ook teenoor mekaar? Nou goed, nou wil ek graag vers 11 tot 14 lees. Dit lyk my dit staan so 'n bietjie by mekaar hierso in Sagaria 7. En steeds is het goed wat een mens nie altyd graag wil hoor nie, want dit krap so bietjie aan jou eie binneste. Kom ons lees het eers, vers 11 tot 14. Maar die volk het geweier om daarop ag te slaan. Hulle was moedswillig. Hulle het hulle doof gehou. Hulle het hulle soos die hardste klip gehou. Wou nie luister na die wet en na die boodskap van die Here die Almagtige deur sy gees, deur die vroeëre profete gestuur nie. Daarom was die toren van die Here, die Almagtige, so groot. Misschien moet ek maar eers net daai lees. Maar jy sal nou agterkom, hier begin Sagaria vir hulle te sê, ons voorvaders het in 'n sekere sin oordeel oor hulle self gebring. Hulle wou nie luister nie. En deur die voortdurende sonde het hulle gewetes nader aan so afgestomp geraak, dat die sonde hulle glad nie meer geïnner het nie. Wie maar vrede maak met die sonde in sy lewe, het later nog die krag, nog die lus, om teen sonde weerstand te bied, liewe luisteraar. Jy kan nie vrede maak met sonde in jou lewe nie. Jy sien, hierdie mense se voorvaders wou nie luister nie, en daarom het hulle onder God se oordeel ondergegaan. Ook hulle land het gelei onder hulle sondes. Wie na die woord luister, word daardeur sag gemaak om hom te bekeer tot God. Lees dus die woord, luister na da, en doen dan wat die woord sê. Dan sal jy en ek diensbaar wees in die Here se hand. Vers 11 en 12 Jo, dit keer my persoonlik in die hoek hoor. Want daar staan die volk het geweier om ag te slaan op die prediking van die vroeëre profete. Hulle wou dit anders hê as wat God dit vir hulle wou hê. Hulle hardkoppigheid word hier deur baie sterk woorde uitgedruk en hulle skuld word deur Sagaria nog groter voorgestel deurdat hy dit duidelik stel dat die Here, die Almagtige, deur sy gees die profete geïnspireer het om vir die Jodeërs te preek. Die profete het met ander woorde as gesante van die Here na hulle toe gekom en opgetree. Maar die volk se moedswilligheid het die toren van die Here laat ontvlam. Kom ek lees vers 13. Hy het geroep, maar hulle het nie geluister nie. En toe het die Here die Almagtige gesê, ek sal ook nie luister as hulle roep nie. Jy sien, God betaal die Jodeërs met gelyke munt terug. Omdat hulle nie geluister het toe die Here na hulle geroep het nie, het hy ook nie geruister toe hulle na hom geroep het nie. Maar hy het sy oordeel oor hulle uitgeoefen. Nou, hoe tree jy en ek op teenoor onreg? Praat ons daaroor, skinder ons daaroor, raas ons mekaar daaroor, beklei ons met mekaar daaroor? Of wat doen ons? Pluk ons nie dalk die vrug in baie dinge in ons land as gevolg van ons eie ongehoorsaamheid en die van ons voorouers nie? Dit is wat die profeet vir hierdie ou vra, vir hierdie ouens vra. Hy kom nie die voorgedagte af nie. Hy sê vir hulle, die vrug, of die dinge wat ons nou in die land ervaar, is die vrug van die sonde van die vorige geslagte. En nou weet ek, broer en suster, ons het nie met 'n teokrasie te maak nie, waarin God as die hoof van die staat erken word nie. Maar Christene het nodig om met die Here rekening te hou. As die Here ons nou moet beoordeel, hoe dink jy sal ons toekoms en die van ons nageslag hier lyk? Want jou en my optrede het, as ek die woord van die Here reg verstaan, 'n baie lang nawerking. Wanneer ons soms nie meer daar is nie, dan reageer die Here eers oor sekere dinge. Wat ons verkeerd gedoen het, word gestraf. Wat ons goed gedoen het, dit seën hy. Wat is jou aandeel aan die toekoms hier aan die suidpunt van Afrika, menslik gesproke? Maak jy by mekaar? Kyk jy hoeveel jy kan hê? Wat is jou opbou aan ander mense, jou inbou in hulle lewens? Of jy nie tyd nie, te besig? Ons sal bietjie langtermyn moet dink ek, as Christene. Kom ons lees vers 14. Ek sal hulle met 'n stormwind verstrooi onder al die nasies vir wie hulle tot nou toe onbekend was. En agter hulle sal die land so verwoes wees dat niemand meer daar deurtrek nie. Hulle het van 'n pragtige land 'n verwoeste wêreld gemaak. Jy al ooit gedink, liewe luisteraars, die baie Suid-Afrikaners wat die land verlaat, kan dit nie dalk ook deel wees van 'n diaspora nie? Wat is 'n diaspora? 'N diaspora is wanneer mense deur God verstrooi word, soos die Jode onder die volkere van die wêreld verstrooi is. Hoekom? Omdat hulle nie gedoen het wat hy van hulle verwag het nie. En ons as Christus gelowiges dan? Of het ons dalk soos die sout in 'n potjie geraak wat uitgestrooi moet word om smaak te kan gee elders? Dis 'n ander moontlikheid, hang af hoe jy daarna kyk. Maar wil jy nie hieroor 'n bietjie nadink nie? Want dis baie, baie belangrike vraag. Want die 14de vers hierso in Sagaria 7 sê vir ons baie duidelik, die Here het hulle verstrooi onder al die nasies. Hy sê die land het agter hulle, met ander woorde nadat hulle weg is, nadat hulle verstrooi is, die land het agter hulle verwoes gelê. En nou moet ons onthou, dit was die land wat eenmaal aan hulle beloof was en wat van melk en honing gevloei het. Hulle die pragtige land verloor deur hulle eie toedoen. Wow! Ek dink vir ons wat in Afrika woon, behoort hierdie soort uitspraak in die Here se woord baie, baie hard te roep in ons ore. Want ons leef op 'n kontinent waar lande ondergegaan het. O ja, dit is so, die Bybel sê ook in Jeremia, sommer in die eerste hoofstuk staan daar, dat dit die Here is wat heersers aanstel en van trone afruk. Dit is waar. Maar hier kom ons nou ook agter, dat die Here mense verstrooi wat hom eens op 'n stadium gedien het. Nou opgehou het om hom te dien. En dan verstrooi hulle somtyds onder die nasies. Daarom is het vir my interessant, die eerste deel van die boek Sagaria praat van 'n tyd van herstel wat sal kom sodra die tempel weer herbou is. Maar die tweede deel van die boek, en ons het nog eers daarmee begin by die 9de hoofstuk nie, sal jy sien, praat oor wat sal gebeur aan die einde van die tyd. En baie van hierdie goed waarmee ons nou besig is, raak ons eie tyd intens. Interessant, omdat daar niks van die verwagtings van 'n nuwe Jerusalem gekom het nie, word die hoop in die tweede deel van die boek verskuiwe na die verdere toekoms. Nou, dis 'n interessante verskuiwing wat ons kry in die boek Sagaria, dat die eerste 8 hoofstukke waarskynlik uit die profeet se prediking kom, maar dat van hoofstuk 9 af daar heeltemal 'n verandering in die boek kom. Van mense wat waarskynlik sy aanhangers was of sy volgelinge, sy disippels, noem hulle soos jy wil, maar een ding staan soos 'n paal bo water. 'N Mens kan nooit dit wat jy vir die Here wil doen alleen maar na die toekoms toe uitskuif nie. Dis nie goed genoeg nie. 'N Mens moet in die tyd waarin jy lewe, die geleenthede wat die Here vir jou bied elke dag, daarin moet jy en ek sy getuies wees. Daarin moet ons vir mense wat dors is in die naam van die Here water gee. Moet ons vir mense wat honger is in die naam van die Here kos gee. Wyle Dr. Anton Rupert, seker een van die grootste ekonome in Suid-Afrika, in elk geval in die beginjare, het gesê, 'n mens kan nie rustig slaap as jy weet jou bure is honger nie. En dis 'n baie waar woord. En ek dink hy was iemand wat baie gedoen het aan medemense, wat nie net gepraat het nie, maar wat gehelp het, dat ander mense ook 'n beter lewe kan hê. En daarom moet 'n mens vir jouself as individu vra, wat kan my bydra wees? En as die Here my seën, waar lê my grense? Het jy al ooit daaroor gedink, luisteraar? Want jy sien, as 'n mens nie gaan sit en vir jou eie grense trek nie, om te sê, as ek 'n huis het, nou, baie mense in ons land is baie bevoorreg, hulle sal miskien sê, as ek 2 huise het, as ek 2 motors het, ek het 'n motor, my vrou het 'n motor, as al die goed betaal is, dan sal ek tevrede wees. Want jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens nie vir jou voor die tyd perke stel nie, dan gaan jy altyd jou grense wyer skuif. Sodra jy een ding het, dan gaan jy tweede een. As jy hom het, dan gaan jy net aan. Maar as jy voor die tyd vir jouself sê, waaroor jy droom en waarna jy strewe, dan weet jy alles wat ek daarna inkry. Al die tyd wat ek vry het. Ek gee dit alles vir die Here. Ek soek vir my 'n plek om diensbaar te wees. Ek soek plekke waar my gawes benut kan word, sonder noodwendig betaling, maar om ander mense te help. Ek staan in hierdie dag, na die dag, in hierdie week in elk geval, in 'n kliniek waar vigsleiers versorg word. 2 van die wat in 1 kamer lê, het geen uitdrukking op die gesig meer nie. Daar is geen glans in die oog nie. Dit lyk of hulle reeds gesterf het. As jy baie mooi kyk, dan kan jy sien, hulle borskas roer nog 'n bietjie. As dit nie vir die genade van die Here was nie, kon dit jy of ek gewees het. Moody het dit ook destyds gesê. Was dit nie vir die genade van God nie, dan kan ek die boemelaar wees wat daar verbystap. Daar is soveel mense wat honger is en wat siek is, ander wat oud is, ander wat nie werk kan kry nie, vir wie ek dalk 'n klein taakie kan gee, omdat ek oorvloed het. Mense vir wie ek nie meer raak sien nie, die armes, die weduwees, die kinders. Sagaria hou hierdie dinge aan hierdie mense voor. Hy blaai geel bladsye van hulle herinnering oop. Van hoe hulle voorouers nie hulle verantwoordelikheid nagekom het nie, daarom is hulle weggevoer. En hy is besig om vir hulle te sê, julle kan self die sleutel draai vir julle eie toekoms. Hoe staan dit met jou en met my, liewe luisteraar? Het dit nie dalk tyd geword dat ons hand baie diep in ons hart moet steek en dan ons hande uit ons moue moet haal en iets moet doen nie? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot ziens.